Ir pagājušas divas nedēļas kopš naktī uz 1. oktobri. Ukrainas frontē, Limānas apkaimē, dronu uzbrukumā tika nogalināti 4 Ukrainas bruņoto spēku ārvalstnieku leģionu karavīri. 3 no viņiem, latvieti, kura identitāte respektējo tuvinieku vēlmi neatklāsim, igauni Tanelu Krigulu, kā arī kādu ASV pilsoni pēdējā gaitā izvadīja sestdien vakarā. Atvadīšanās no kareiviem notika militārā ceremonijā Kijivā.
Мы вдячуємо їм за наше життя.
We thank them for our lives.
За життя всіх українців.
Mēs esam pateicīgi viņiem par mūsu dzīvībām, par visu Ukraiņu dzīvībām, par Ukrainas nākotni. Es lūdzu visus klātesošos, kā apliecinājumu pateicībai un cieņai, nostāties uz ceļiem mūsu karavīru Ukrainas varoņu priekšā.
Atvadīties bija ieradušies daudzi nogalināto cīņu biedri. Arī vienības komandieris Radions Batuļins.
Я был непосредственным командиром на последних задачах. Я находился с ними последние часы их жизни.
Es biju tiešais komandieris viņu pēdējā uzdevumā. Šajā uzdevumā bija iesaistīti pārstāvji no visām brīvajām Eiropas valstīm, kas robežojas ar Ukrainu, kā arī kas saprot bīstamību atrodoties blakus Krievijai.
Понимают опасность нахождения рядом с Россией. Dievs svēt Latviju, Elagu Esti, God bless America.
Lai dzīvo Igaunija, Dievs svēti Ameriku, lai dzīvo Baltkrievija, slava Ukrainai, varoņiem slava.
Slava Ukraina!
Heroiem slava!
Plačimu mēs visi, plači vsia naša rīdna Ukraina.
Mēs visi raudam, raud visa Ukraina. Visiem ir smagi, bet vissmagāk ir mūsu varoņu ģimenēm. Šodien mēs redzam, ka tiek lausti dabas likumi, kad vecākiem jāatvadās no saviem bērniem. Visu klātesošo vārdā Ukrainas cilvēki sūta visdziļākos līdzjūtības apliecinājumus. Mēs neaizmirsīsim mūsu varoņus. Paldies visiem viņiem!
Karavīri gāja bojā naktī uz 1. oktobri. Viņi tikko bija atgriezušies no uzdevuma, kad pa viņu apmešanās vietu tika raidīti divi droni. Viena ēka tika nolīdzināta līdz ar zemi, paņemot līdzi 4 karavīru dzīvības. Tajā skaitā Latvijas karavīru. Lūk, kā Latvijas karavīri mani intervijā raksturoja viņa tiešais komandieris Radions Batuļins.
Он перешёл в наше подразделение около 3 месяцев назад, но мы уже успели выполнить несколько удачных, очень успешных задач.
Viņš atnāca uz mūsu vienību aptuveni pirms 3 mēnešiem, bet mēs jau paspējām paveikt vairākus ļoti veiksmīgus uzdevumus. Mūsu vienību pamatā veido Baltkrievija un viņš runāja par to, ka saprot, karš ar Krieviju nebeigsies, kamēr mēs neatbrīvosim Ukrainu un Baltkrieviju. Citādi, Latvijai vienmēr pastāvēs draudi. Viņš bija īsts patriots, īsts nacionālists, ļoti cienīja visu, kas attiecas uz Latviju. Šeit viņš nebija kaut kāds veiksmes karavīrs vai uzpirktais, kā to varbūt apgalvo kāds no propagandas medijiem. Tas ir cilvēks, kas pirmkārt uzsvēra, ka pārstāv šeit Latvijas intereses.
Interesi svai nācija Latvija. Ja šitāju, šo Latvija Когда-то придёт время, когда-то можно будет озвучить имена.
Es uzskatu, ka kādreiz pienāks laiks, kad viņa vārdu varēs nosaukt. No šādiem piemēriem būtu jāmācās nākošajām paaudzēm.
Воспитываться следующее поколение.
Vakar militārajā ceremonijā pēdējā gaitā izvadītais Latvijas pilsonis ir pirmais publiski zināmais Krievijas sāktajā pilna apmēra karā pret Ukrainu nogalinātais Latvijas brīvprātīgais. Viņš samaksāja augstāko cenu par brīvu Ukrainu un arī par brīvu Latviju. Indris Sprance, Latvijas radio Ukrainā.